დიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 9 საათია. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დივით სტუდიაში თქვენთვის მუშაობთ ნონა მჭედლიშვილი და ნინო თარხნიშვილი, ოპერატორის პულტთან გოჩა ლეჟავა გახლავთ და ნონა მჭედლიშვილი კიდევ ერთხელ წარმოგვიდგენს ახალ ამბებს. დილამ შვიდობის, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. საქართველოში იმყოფება ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტი ჰერმან ვან რომპეი. 14 მაისს დილით ის საქართველოს პრემიერ-მინისტრს შეხვდება. შეხვედრის შემდეგ კი ირაკლი ღარიბაშვილთან ერთად წარდგება მედიის წინაშე. 12-ის ნახევარზე ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტი სიტყვას წარმოთქვამს ევროპის სახლში. შუადღისას ჰერმან ვან რომპეი სამუშაო სადილზე შეხვდება საქართველოს პრეზიდენტს გიორგი მარგველაშვილს. საქართველოში ვიზიტამდე ჰერმან ვან რომპეი უკრაინასა და მოლდავეთში იმყოფებოდა. ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტმა მოლდავეთ შესთავაზა ასოცირების შეთანხმებაზე 27 ივნის ხელმოწერა. ჩვენი რადიოს მოლდავური სამსახურის ცნობით ამის შესახებ ჰერმან ვან რომპემ განაცხადა კიშინიოვში მოლდავეთის პრემიერ-მინისტრ იურიელ ლეანკასთან შეხვედრისას. მოსალოდნელია, რომ ასოცირების შეთანხმებას ხელს მოაწერენ ევროკავშირის სამიტის დროს. 12 მაისს მოლდავეთის პრეზიდენტმა ნიკოლაე ტიმოპტიმ განაცხადა, რომ ქვეყანა გამოიყენებს სუვერენულ უფლებას და ხელს მოაწერს ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებას უცხოეთიდან პოლიტიკური და ეკონომიკური ზეწოლის მიუხედავად. ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ შეთანხმების ხელმოწერის კონკრეტული თარიღი საქართველოში კი შესაძლოა დღეს გახდეს ცნობილი. როგორც საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაია ფანჯიკიძემ განაცხადა, ევროპული საბჭოს პრეზიდენტთან ჰერმან ვან რომპეისთან შეხვედრაზე იქნება უფრო მეტი კონკრეტიკა იმასთან დაკავშირებით, თუ როდის მოხდება ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერა. მისი ვითქმით, ამ ხელშეკრულებას ხელი უნდა მოეწეროს ივნისის ბოლოს, თუმცა კონკრეტული რიცხვი ჯერ უცნობია. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადებით, სავარაუდოდ, როგორც უკვე გითხარი, დღეს გაირკვევა, როდის და სად გამართება ხელშეკრულებაზე ხელმოწერა. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა კი საქართველო გუშინ ღამით დატოვა. თბილისის საერთაშორისო აეროპორტიდან სტუმარი საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებმა გააცილეს, რომლებმაც საფრანგეთის პრეზიდენტის ვიზიტი კიდევ ერთხელ შეაფასეს. როგორც ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრმა ალექსი პეტრიაშვილმა განაცხადა, ეს იყო მნიშვნელოვანი ვიზიტი, რომლის ფარგლებშიც გამართულ შეხვედრებზე საუბარი შეეხო საქართველოს ინტეგრაციას ნატოსა და ევროკავშირში, საქართველოს თავდაცვის უნარიანობის ამაღლებას, ასევე ფრანგული ბიზნესის კიდევ უფრო ინტენსიურად შემოსვლას საქართველოს ბაზარზე. კავკასიური ტურნეს ფარგლებში ფრანსუა ოლანდი საქართველოს ერთდღიანი ვიზიტით გუშინ ეწვია, როგორც უკვე გითხარით. ვიზიტის ფარგლებში ის საქართველოს ხელისუფლების პირველ პირებს, მათ შორის პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილს, საგარეო საქმეთა მინისტრ მაია ფანჯიკიძეს და პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილს შეხვდა. ფრანსუა ოლანდმა საქართველოს საფრანგეთის ეკონომიკური ფორუმის დახურვაშიც მიიღო მონაწილეობა. ჯენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების თანათავმჯდომარეებთან საქართველოს წარმომადგენლების სამუშაო შეხვედრა გაიმართა გუშინ. შეხვედრამ მხარეებმა განიხილეს 17-18 ივნის დაგეგმილ 22 რაუნდზე დღის წესრიგით გათვალისწინებული კონკრეტული საკითხები. საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრი ალექსანდრე ჭიკაიძე კი აზერბაიჯანის რესპუბლიკაში იმყოფება ოფიციალური ვიზიტით, სადაც ის უმაღლეს დონეზე შეხვედრებს გამართავს აზერბაიჯანის რესპუბლიკის პრეზიდენტთან ილჰამ ალიევთან. ალექსანდრე ჭიკაიძე ასევე შეხვდება აზერბაიჯანის რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა საგანგებო სიტუაციების მართვის მინისტრებს და საზღვრის დაცვის სამსახურის ხელმძღვანელებს. ვიზიტის მსვლელობისას მხარეები სამართალდაცვით სფეროში ორმხრივი თანამშრომლობის საკითხებს განიხილავენ. პოლონეთის დედაქალაქ ვარშავაში დღიდან 16 მაისის ჩათვლით ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის დირექტორთა საბჭოს ყოველწლიურ შეხვედრას და შეხვედრა და ბიზნეს ფორუმი იმართება, რომელშიც საქართველოს მონაწილეობს. საქართველოს წარმოადგენენ ვიცე-პრემიერი ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი და ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკში საქართველოს მმართველი ფინანსთა მინისტრი ნოდარ ხადური. ვიცე-პრემიერი მოხსენებით გამოვა საინვესტიციო სესიაზე. სესიის მსვლელობისას განხილული იქნება საქართველოს საინვესტიციო შესაძლებლობები, აგრეთვე მიმდინარე რეფორმები და პროექტები, რომელთაც ევრობანკი საქართველოს ახორციელებს. ღონისძიების ფარგლებში მოეწყობა საქართველოს ტურისტული და ბიზნეს კლიმატის ამსახველი სტენდი და ქართული ღვინის დეგუსტაციაც, რომელსაც პროფესიონალი სომელიე გაუძღვება. და ცნობები უცხოეთიდან BBC-ს ცნობით თურქეთის მაღაროში 13 მაისს მომხდარი აფეთქების შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა 201-მდე გაიზარდა. მაშველები მთელი ღამის განმავლობაში ცდილობდნენ მიჯდომოდნენ მაღაროში დარჩენილ ასობით ადამიანს. დაღუპულთა რაოდენობის ზრდა დაადასტურა ენერგეტიკის მინისტრმა. მისივე ინფორმაციით დაშავებულია 80 პირი. მინისტრმა განაცხადა, რომ სხვერპლის უმთავრესი მიზეზი მომწამლელი კარბონის მონოქსიდი იყო. მიწის ზედაპირიდან 2 კილომეტრის სიღრმეზე მდებარე მაღაროში ჩარჩენილებისთვის მაშველები ჟანგბად სტუმბავდნენ და კიდევ ერთი ცნობა დღეს გამოცხადდება ავღანეთის საპრეზიდენტო არჩევნების პირველი ტურის საბოლოო შედეგები. დიდი მადლობა ნონამ, ახალი ამბები ნონამ ჭედლიშვილმა გაგვაცნო. 9:05 საქართველოში. ახლა წარმოგიდგენთ გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარს, რომელზეც უკვე შემდეგ უფრო ვრცლად ჩვენი კოლეგები გვესაუბრებიან. შევეცდებით გავარკვიოთ, თუ როგორ შეიცვლება საპროცესო კოდექსი. ეთერს დავუთმობთ ეკონომიკურ, სპორტულ და ინტერნეტ სიახლეებს. თბილისის ქუჩებიდან შემოგვიერთება ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი. გადაცემის დასკვნით ნაწილს კი ჩვენ სტუმარს ვუთმობთ. დღეს ჩვენ ლილოს ნაგავსაყელზე არსებულ მდგომარეობაზე ვისაუბრებთ. არასამთავრობო ორგანიზაცია საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა დედამიწის მეგობრებმა შეისწავლეს და შეაფასეს ლილოს ნაგავსაყელის ექსპლუატაციის შედეგად გამოწვეული პრობლემები. თუ რა პრობლემებზეა საუბარი, ამის შესახებ ჩვენს ეთერში ისაუბრებს სოფო ქარჩხაძე, ორგანიზაციის წარმომადგენელი. გახსენებთ აქ ჩვენს ტელეფონის ნომერსაც 2988 327. გადაცემის დასკვნით ნაწილში შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ამ ნომერზე, როდესაც ჩვენთან სტუმარი იქნება და დაუსვათ მას შეკითხვა ან გამოთქვათ საკუთარი მოსაზრება. ეს თქვენი ნება 2988 327. განაგრძობთ გადაცემას. იუსტიციის სამინისტრომ პარლამენტს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში შესატანი ცვლილებები შესთავაზა. რამდენად მნიშვნელოვანია ქვეყანაში ამგვარი საპროცესო კოდექსის არსებობა, რომელიც ადამიანის უფლებებს არ არღობს? რა პრობლემები იყო კოდექსში გასული წლის განმავლობაში იურისტების აზრით და რა ცვლილებებს გვთავაზობს იუსტიციის სამინისტრო? გიორგი გოგუა განაგრძობს თემას.
იუსტიციის სამინისტრომ პარლამენტს განსახილველად სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში შესატან ცვლილებათა პაკეტი წარუდგინა. იუსტიციის მინისტრის პირველმა მოადგილემ ალექსანდრე ბარამიძემ განაცხადა, რომ ამიერიდან საპროცესო შეთანხმების ინსტიტუტი საქართველოში მანკიერი მხარეებისგან გათავისუფლდება და მოქნილ ინსტრუმენტად ჩამოყალიბდება, ხოლო პროცესი გამჭვირვალე გახდება. ცვლილებათა პაკეტის თანახმად უქმდება შეთანხმება სასჯელის თაობაზე, როგორც საპროცესო შეთანხმების ერთ-ერთი ფორმა. ახლა საპროცესო შეთანხმების საფუძველი მხოლოდ ბრალზე შეთანხმება იქნება. ანუ როცა ბრალდებული აღიარებს დანაშაულს, პროკურორს სასჯელის თაობაზე უთანხმდება. როგორც ალექსანდრე ბარამიძე ამბობს,
საპროცესო შეთანხმების დროს შემოთავაზებულია, რომ პროკურორმა შეადგინოს ოქმი, სადაც აღეწერება მთელი პროცესის საპროცესო შეთანხმების შეთავაზებიდან მის გაფორმებამდე ყველა მნიშვნელოვანი ეტაპი, როდის შესთავაზა, რატო შესთავაზა, რომელი კანონის მიერი საფუძვლით შესთავაზა, რატომ დათანხმდა ის მეორე მხარე ამას და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი უნდა იყოს აღწერილი. ეს ოქმი იქნება საჯარო, გარდა იმ ნაწილისა, რომელიც შეიძლება ეხებოდეს გამოძიების ინტერესს.
გასული წლების განმავლობაში სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის გარშემო მრავალი შენიშვნა დაგროვდა, მათ შორის საქართველოში საკონსტიტუციო სამართლებრივი რეფორმებისა და ადამიანის უფლებების საკითხებში ევროკავშირის სპეციალური მრჩევლის თომას ჰამერბერგის ანგარიში. 2013 წლის სექტემბერში გამოქვეყნებული ამ ანგარიშის მიხედვით სისხლის სამართლის საქმეთა სრული რაოდენობის დაახლოებით 90%-ში საპროცესო გარიგება გამოიყენებოდა. მისივე რეკომენდაციით საქართველოს უნდა შეემუშავებინა მექანიზმები, რომ შანტაჟი და საპროცესო გარიგების სისტემის ბოროტად გამოყენების სხვა ფორმები აღმოფხვრილიყო. კოდექსის პრობლემებზე დღეს 2014 წლის 13 მაისს ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტში ცვლილებათა პაკეტის განხილვისას კომიტეტის თავმჯდომარემ ეკა ბესელიამაც ისაუბრა.
საპროცესო შეთანხმება აბსოლუტურად არ გულისხმობს იმას, რომ თავად განსაზღვრული ყოფილიყო თანხის გადახდა როგორც პრინციპი და ამოსავალი საფუძველი ასეთ შეთანხმებების დადების. და ასეთ სახე მიიღო სამწუხარო წლების განმავლობაში გარიგების დადება გარკვეული თანხის სანაცვლოდ და ჯარიმის აღრევა არ უნდა მოხდეს სწორედ იმაში, რომ ეს იყო საპროცესო შეთანხმების დადების ძირითადი საფუძველი და ეს ძალიან კაფეოთ უნდა იყოს განსაზღვრული.
იურისტი ლია მუხაშაურია ამბობს, რომ სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილებები ნორმების შეტანა აუცილებელია. მისი თქმით, კანონმდებლობა იმდენად გაუმართავია, რომ ის პროკურატურას დიდ ძალაუფლებას აძლევს, ხოლო სასამართლოს პირიქით შესაძლებლობებს უზღუდავს.
ჩვენი კოდექსი არ განასხვავებს რა ტიპის დანაშაულზე შეიძლება და რა ტიპის დანაშაულზე არ შეიძლება საპროცესო შეთანხმების დადება. ეს არის ყველაზე დიდი პრობლემა, ანუ ეს არის სრულიად პროკურატურის დისკრეცია განსაზღვროს რა ტიპის დანაშაულზე შეიძლება საპროცესო შეთანხმების დადება. გარდა ამისა, ძალიან სერიოზული პრობლემაა ის, რომ პროკურატურის სრული და განუსაზღვრელი დისკრეცია იმავდროულად არანაირი გამჭვირვალობის და არანაირი კონტროლის მექანიზმებს არ ექვემდებარება, მათ შორის სასამართლოს მხრიდან.
ორგანიზაცია კონსტიტუციის 42 მუხლის წევრი არჩილ ჩოფიკაშვილი წარსულის გამოცდილებას იხსენებს და კოდექსში შეცატან ცვლილებებს პესიმისტურად უყურებს.
გასათვალისწინებელია არსებული რეალობა, როდესაც პარლამენტი შეიკრიბა შემადგენლობით და პირველად ინიცირება განახორციელა სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში და ზოგადად სისხლის მართველობისთვის საკანონმდებლო პაკეტი შესთავაზა საზოგადოებას და ცვლილებების შემდგომში კანონ პროექტი ნაცვლად იმისა, რომ უფრო ადამიანის უფლებების დაცვისაკენ ყოფილიყო მობილიზებული ჩინა გასაკვირის სამინისტროს რეკომენდაციებით პირიქით დაიჩეხა და ძალიან ცოტა რამ გავიდა.
არჩილ ჩოფიკაშვილი დასძენს, რომ არსებულ სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ერთ-ერთი გამსაზღვრელი ფაქტორი ფინანსური საკითხია. მსჯავრდებულის რეალური სასჯელის ვადა მცირდება ან იზრდება იმის მიხედვით, თუ რა ოდენობის თანხას გადაიხდის იგი.
ეს მომენტი უნდა მოიხსნას სრულად, რაც პრინციპში იუსტიციის სამინისტროს ინიციატივაში არის, თუმცა რამდენად იქნება პროკურატურიდან იმისთვის მზაობა, რომ ამ თავის განზრახვა ხელი აიღონ და ეს ფინანსური მომენტი ჩამოაცილონ საპროცესო გარიგებას და სისხლის მართლმსაჯულებას, ძალიან ოპტიმისტურად მე მგონი, რომ არ უნდა ეყოთ განწყობილი.
ინფორმაციის თავისუფლებისა და განვითარების ინსტიტუტის მონაცემებით, მხოლოდ 2013 წლის 9 თვის განმავლობაში ჯარიმების სახელმწიფოსათვის მიყენებული ზიანის გირაოსა და საპროცესო შეთანხმების საფუძველზე სახელმწიფო ბიუჯეტში გადარიცხულმა თანხამ ამ გზით ბიუჯეტში 2009 წლიდან 2012 წლამდეც 10 მილიონი ლარი შედიოდა ყოველწლიურად. როგორც ლია მუხაშავრია ამბობს, საპროცესო შეთანხმების ინსტიტუტი სახელმწიფოსთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, თუმცა მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ის სანდოა და გამართულად მუშაობს.
ჩვენ შემთხვევაში ამ მიზნების მიღწევა რამდენად არის შესაძლებელი არსებული კანონმდებლობის პირობებში, ეს თავკე კრიტიკის საგანი შეიძლება იყოს, იმიტომ რომ მაგალითად საყოველთაო უნდობლობა, რომელიც არსებობს პროკურატურის საგამოძიებო ორგანოების და სასამართლოს მიმართ, პრაქტიკულად ძირს უთხრის ამ ინსტიტუტის არსებობას.
თქვენ გიორგი გოგუას მიერ მომზადებულ სიუჟეტს ისმენდით 9 საათი და 12 წუთია საქართველოში და სტუდიაში შემოგვიერთდა ნინო ევგენიძე, ის ამჯერად უბრალოდ პირველ რიგში ეკონომიკის სიახლეებს წარმოგვიდგენს და შემდეგ რამდენიმე წუთში უკვე ეკონომიკური მიმოხილვით დაგვებრუნდება. დილამ შვიდობის, ნინო.
დილამ შვიდობის. უკრაინული კრიზისი უკვე შეეხო ქართულ ღვინის მწარმოებლებს. 2014 წლის პირველი კვარტლის მდგომარეობით ქართული ღვინის ექსპორტი უკრაინაში წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 40%-ით არის შემცირებული. ქართული ღვინის ექსპორტმა პირველ კვარტალში 23.5 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა, რაც სამჯერ მეტია, ვიდრე ეს 2013 წლის ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებელი გახდა. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა 2008 წლის აგვისტოს ომის გამო დაზარალებულ ქობულეთელ იპოთეკარებს შეღავათიან კრედიტს გამოუყოფს. 95 დაზარალებული სეზონური გრაფიკით მიიღებს 15%-იან სესხს, აქედან 3%-ს მოსარგებლე გადაიხდის, ხოლო 12%-ს აჭარის რესპუბლიკის ბიუჯეტი დააფინანსებს. სესხის მაქსიმალური ვადა 7 წელია. გაზპრომის ინფორმაციით 3 ივნისამდე თანხის გადაუხდელობის შემთხვევაში უკრაინას ბუნებრივი აირის მიწოდება შეუწყდება. მოსკოვის თქმით, უკრაინის დავალიანება 3.5 მილიარდი ამერიკულ დოლარამდე გაიზარდა.
ეკონომიკის სიახლეები, ნინო ევგენიძემ შემოგვთავაზა, ის რამდენიმე წუთში, სულ 2 წუთში კვლავაც დაგვებრუნდება ეთერში, ამჯერად უკვე ეკონომიკური მიმოხილვით. ახლა საქართველოში 9 საათი და 14 წუთი არის და მე მიკროფონს გადავცემ ნონა მჭედლიშვილს. დღეს დაგეგმილ ღონისძიებებზე გვეტყვის ის რამდენიმე სიტყვას. დღე ეს აცაცე თურქეთის რესპუბლიკის უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე ალი ალკანი ეწევა თბილისის საქალაქო სასამართლოს. საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში კი გამართება დაძმობილების პროექტის დახურვისადმი მიძღვნილი კონფერენცია. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი თამარ სანიკიძე ჩეხეთის რესპუბლიკის პარლამენტის დეპუტატთა პალატის მეცნიერების განათლების კულტურის ახალგაზრდობისა და სპორტის კომიტეტის თავმჯდომარე ზირი ზლატუსკასა და კომიტეტის სხვა წევრებს შეხვდება. დღეს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ეკა გიგაური გამართავს პრესკონფერენციას თემაზე. შენგი ეხება არასამთავრობოების დამოკიდებულება და სამომავლო გეგმები. დღესვე ცესკოს თავმჯდომარე თამარ ჟვანია კომისიის წევრებთან ერთად არასამთავრობო სექტორისა და მედიის წარმომადგენლებს შეხვდება. საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოება კი სისხლის დონაციის აქციას გამართავს. დღეს ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარე ზაზა ხატიაშვილი განაკეთებს საგანგებო განცხადებას ადვოკატ გოგაონიანის მიმართ პროკურატურის მხრიდან განხორციელებული ზეწოლის შესახებ. ეს არის მისი ბრიფინგის თემა. შეფასებისა და გამოცდების ეროვნულ ცენტრში ღია კარის დღე გაიმართება. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში კი გაიმართება სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალისა და სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენციის გახსნითი პლენარული სხდომა, რომელიც ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოხუმის ფილიალის დაარსების 85 წლის თავს ეძღვნება. დღესვე თბილისის ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტში არასამთავრობო ორგანიზაცია სტუდენტური გაერთიანება დაფუძნდება. რუსთაველის მეტროს მიმდებარე ტერიტორიაზე კი 17 საათზე გამართება თამარობისადმი მიძღვნილი საზეიმო ღონისძიება.
დიდი მადლობა ნონა, ეს ნონა მჭედლიშვილი გახდათ, მან დღეს დაგეგმილ ღონისძიებებს გადახედა. ახლა საქართველოში 9:16 და ვაგრძელებთ ჩვენს გადაცემას ნინო ევგენიძესთან ერთად. ის მთავრობის ერთ საინტერესო ინიციატივაზე გვიამბობს, ფულის დაგრძელების პროექტი. აი ესეთი ცოტა უცნაური სახელი აქვს ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში პირადად აი ამ ინიციატივას და მოდით ახლა ნინო ევგენიძე გაგვარკვევს თუ რა შეა საქმე.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და ვეცდები უფრო მარტივ ენაზე აგიხსნათ თუ რას ნიშნავს ეს ეკონომიკის გრძელვადიანი ფინანსური რესურსით მომარაგებისთვის. როგორც თქვენ ბრძანეთ, უკვე მთავრობამ დაიწყო ახალი ფულის დაგრძელების პროექტი, რომელიც 200 მილიონი ლარის ბანკებისათვის ხანგრძლივი ვადით შესხებას გულისხმობს. რა პრობლემები არსებობს ეკონომიკის დაკრედიტების კუთხით და როგორ შეუწყობს ხელს აღნიშნული ინიციატივა გრძელვადიანი ფულის პრობლემის მოგვარებას? ამას ახლა მოგახსენებ თქვენით. ქვეყნის გრძელვადიანი ეკონომიკური ზრდა დიდწილად არის დამოკიდებული საბანკო სექტორის მიერ ეკონომიკის დაკრედიტების ხარისხზე. ესე იგი იმაზე, თუ რა მოცულობის და რა ვადიანობის სესხებს დებენ ბანკები ეკონომიკაში. მიუხედავად ბოლო წლებში მიღწეული წარმატებისა და უცხოური კაპიტალდაბანდებების ზრდისა, ქართული საბანკო სისტემა სრულფასოვნად ვერ უზრუნველყოფს ქვეყანას ეკონომიკური ზრდის სტიმულირებისათვის საკმარისი რესურსით. დეპოზიტების ბაზა არ არის საკმარისი ადგილობრივი ეკონომიკის სესხების უზრუნველსაყოფად. ძირითადი ფოკუსი კეთდება უცხოური ინვესტიციების მოზიდვაზე, მაშინ როდესაც საზღვარგარეთიდან მოზიდული სახსრები მხოლოდ საშინაო დანაზოგების დეფიციტის შევსების წყარო უნდა იყოს და არა ეკონომიკის განვითარების მამოძრავებელი ძალა. ამასთანავე ნიშანდობლივია სექტორები, რომელთა დაკრედიტება ხდება საბანკო კრედიტით. მრეწველობის, მშენებლობის და განსაკუთრებით ვაჭრობის გარდა საბანკო კრედიტი ეკონომიკის სხვა დარგებს ფაქტობრივად არ ფარავს. განსაკუთრებით საგულისხმოა სოფლის მეურნეობა, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე ჩამორჩენილ დარგად რჩება მიუხედავად მთავრობის ძალისხმევისა. მიუხედავად ზემოაღნიშნული ფაქტორებისა, ბოლო წლების განმავლობაში იზრდება ეკონომიკის დაკრედიტება მთლიან შიდა პროდუქტთან მიმართებაში. 2014 წლის პირველი კვარტლის მდგომარეობით ეს მაჩვენებელი 38%-ამდეა. შედარებისთვის ეს მაჩვენებელი 2011 წელს 30%-ამდე იყო. ანუ მთლიანი შიდა პროდუქტის 38% შეადგენს ეროვნულ ეკონომიკაზე გაცემული სესხების მოცულობა. დაკრედიტების მაჩვენებლის ზრდას განსაკუთრებით შეუწყო ხელი ეროვნული ბანკის შერბილებულმა
მონეტარულმა პოლიტიკამ და შემცირებულმა რეფინანსირების განაკვეთმა. დღეის დგომარეობით რეფინანსირების განაკვეთი 4%-ია, ეს მაჩვენებელი 2011 წელს 8% გახლდათ. რეფინანსირების განაკვეთის შემცირებამ გამოიწვია სესხებზე მოთხოვნის სტიმულირება, თუმცა ძირითად პრობლემას წარმოადგენს გრძელვადიან საკრედიტო რესურსზე დაბალი წდომა. 2014 წლის პირველი კვარტლის მდგომარეობით კომერციული ბანკების მიერ გაცემული კრედიტების საშუალოვადიანობა 16.1 თვეა. უნდა აღინიშნოს, რომ კრედიტების საშუალო ვადა მზარდი ტენდენციით ხასიათდება და თუ 2004 წელთან შედარებით 10 წლის საშუალო ვადიანობა 11.8 თვე გახლდათ. სესხების უმრავლესობა სამომხმარებლოა, ხოლო გაცემული სესხების 30% 1000 ლარამდე მოცულობის არის. აღნიშნული პრობლემის მოსაგვარებლად ფინანსთა სამინისტროს ინიციატივა, ეგრეთ წოდებული ფულის დაგრძელების პროექტი, რომელიც არაპირდაპირ IAP სესხის სუბსიდირების პროგრამას გავს, ინიციატივის ფარგლებში მთავრობა 200 მილიონის სესხებას აპირებს და იმავე ბანკებს დაახლოებით 1%-ად ხანგრძლივი ვადით უკან მიასესხებს. ფიქრობთ, საჭიროა უფრო ნათელი სქემა, თუ რა მიმართულებით მოხდება სესხების გაცემა და როგორი პირობებით, რათა აცილებული იყოს სხვადასხვა საკრედიტო რისკები სესხების გაცემისას. სახელმწიფომ უნდა უზრუნველყოს ის ძირითადი სექტორების პრიორიტეტების გამოცხადება, სადაც იგი აპირებს, რომ შექმნას ოპტიმალური საინვესტიციო გარემო, სადაც მოხდება ინვესტირება საკუთარი თუ მოზიდული სახსრებით. შესაძლოა ეს პროგრამა ითვალისწინებდეს ისეთი სფეროს დაფინანსებას, რომელზეც საბანკო სექტორი შედარებით ნაკლებად გასცემს სესხებს მაღალი რისკის გამო. ასეთად კი მიჩნეულია სოფლის მეურნეობა, რომელიც საკმაოდ მაღალი რისკის გარდა პრობლემურია იმ თვალსაზრისითაც, რომ სასოფლო სამეურნეო მიწების 70% დაურეგისტრირებელია. შესაბამისად, ამგვარ პირობებში გრძელვადიანი რესურსის მოზიდვა ამ სექტორში ფაქტიურად წარმოუდგენელია.
ნახოთ, საინტერესო, როგორ განვითარდება მოვლენები აი ამ მთავრობის ამ ინიციატივასთან დაკავშირებით, ფულის დაგრძელების პროექტი, ასეთი არის მთავრობის ინიციატივა. აი ამ ინიციატივის შესახებ კი ჩვენს ეთერში საუბრობდა ნინო ევგენიძე. 9:21 წუთი სრულდება საქართველოში და განვაგრძობთ გადაცემას ამჯერად სტუდიიდან ვინაცრებთ თბილისის ქუჩებში, კერძოდ კი მერიის მიმდებარე ტერიტორიაზე უნდა გადავინაცოთ, სადაც ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი გიორგი გო გუაიმყოფება. იქ მეხანძრებს უკვე მესამე თვეა გაშლილი აქვთ კარავი. თუ რა მოთხოვნები აქვთ მეხანძრებს და რატომ არიან საერთოდ ისინი იქ? თან მით უმეტეს უკვე მესამე თვეა. ამის შესახებ ახლა გიორგი გვეტყვის უფრო ვრცლად. დილამშვიდობის გიორგი.
დილამშვიდობის ნინო. მართალია, მე მერის წინვარ, მერის მოპირდაპირე მხარე, სადაც ორი მომცრო კარავია გაშლილი. მეხანძრეების პროტესტ რადიო თავისუფლება აშუქებდა ადრეც და ჩვენ ვიცით, რომ დაახლოებით 3 თვის წინ დაიწყეს პროტესტი, შიმშილობა და შემდეგ საბუთოლოს ქუჩაზე სახანძრო სამსახურთან და შემდეგ კი მერიაზე ორი წვის წინ გაშალეს კარვები, სადაც ისინი მორიგეობით აცევებენ. ისინი დღეს აღარ შიმშილობენ, თუმცა ის ადამიანები, რომლებიც ღამეს ათემენ პროტესტის მიზნით, ყოველდღიურად არიან და ერთ-ერთი მათგანი თემო ჩაველაშვილი, რომელიც მეხანძრე მაშველია და როგორც ვთქვა, 3 თვეა უკვე, 3 წელია მეხანძრე მაშველია, ჩემთან არის და ის მოგვიყვება, თუ რა არის ახალი, ეს არის თუ არა რამე დაპირება და ეუდები თუ არა რამე ცვლილებას.
მოგესალმებით, პანოტეკ, მოგესალმებით. დიახ.
გამარჯობათ, მოგესალმებით. ეხლა ამჟამად რავი ახალი არაფერია, ჩვენ რამდენიმე ხანი აქ ვარ, სამი თვეა. კი, ყო რაღაც რაღაცები მოდიოდნენ, ხალხი მძლდებოდნენ, მაგრამ ისევ ისე ვარ, როგორც ვიყავით.
თქო, რა არის თქვენი მთავარი მოთხოვნები, ანუ რა იყო სამი თვე წინ და რა არის, დიახ, რომ გითხრათ.
დიახ, ეხლა გეტყვით, ჩვენ ვართ მეხანძრე მასშველები, ჩვენ არ ვწევია უკან დახევა და არ დავიხევთ უკან. ჩვენი მოთხოვნა იყო და ეხაც იგივე არის, რომ სანამ იქნებიან თემურ გიორგაძე და თავის ძიშვილი ამ სამსახურში, ჩვენ არ ვაღებთ აქედან წასვლას, იქნებით ისევ კარვებში და ვიმორიგეობთ, სანამ ესენი ასე ჩვენ სამსახურში იქნებიან ეს ადამიანები რა.
ისევ იმდენივე ხალხი აპროტესტებს თუ როგორც შედავ, როგორც ვილაპარაკებ, ეს შეიძლება
რა. ანუ პროტესტით ისევ იმდენი ხალხი აპროტესტებს, უბრალოდ კარვებში სულ რაღაც 30 კაცი ვართ, ვის მორიგეობთ, მუშაობთ თან. შემდეგ ანუ მოვდივართ კარავში მოვიდეთ.
თქო, რა არის ძირითადად თქვენი უკმაყოფილების მიზეზი? ანუ თქვენ ახსენეთ კონკრეტული სახელი და გვარი, მაგრამ რატომ, რა არის მიზეზი ამისა? რითი არის გამოწეული თქვენი უკმაყოფილება ვთქვა არ გაჩესათაბამისო შესაბამისი სათანადო პირობების სამუშაო ვთქვა ხელფასი თუ აი არ უძრას
კი ამას ყოველთვის ვიზახავდი და ვამობ რა ანუ ძალიან ცუდი ხალხი არის მინდა ვთქვა ჩვენი მიზანი და ევროპაზე ის არის რომ იყო პრემიერების წარქმევა და რაღაც ეწოლები და ასე შემდეგ ხა ჩვენ პროკავშირებს უბრალოდ გაერთიანებული და ყოველთვის იყო ამას ზეწოლა ეხლა კი აღარ არის თქვა ისე ზეწოლა როგორც იყო ახამდე მაგრამ ჩვენ ეხა დავიწყეთ და აღარ გავჩერდებით და უკან არ დავალთ რა სანამ ეს ხალხი აქ იქნება ამ სასახლეში
უკვე სამი თვე არის
სამი თვეა მაგრამ არაფერი არ იქნება და კი გვაქვს იმედი რომ შეიძლება ეს ყველაფერი და თემურჯიოზე და თავის შვილი წავლენ ამ სასახლიდან რა
დიდი მადლობა გიორგი მე მსმენელს შევახსენებ მერიის მიმდებარე ტერიტორიიდან გვერთვებოდა ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი გიორგი გოგუა მისი რესპონდენტი გახდათ მეხანძრე მაშველი თენგო ჩაველაშვილი მესამე თვე არის მეხანძრეებს მერიის მიმდებარე ტერიტორიაზე ორი მომცროზომის კარავი აქვთ გაშლილი ისინი პერიოდულად მორიგეობენ იქ ამასთანავე აგრძელებენ მუშაობასაც სწორედ ამის შესახებ გვესაუბრებოდა თენგო ჩაველაშვილი მათ გარკვეული მოთხოვნები აქვთ და აი ამ მოთხოვნების შესრულებამდე ისინი არაპირებენ ასე თქვა საპროტესტო აქციების შეწყვეტას. ახლა საქართველოში 9 საათი და 25 წუთია შეგახსენებთ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა. დღეს დილით სტუდიაში თქვენთვის ნონა მჭედლიშვილი და ნინო თარხნიშვილი ვმუშაობთ ოპერატორის პულტთან გოჩალეჟავა გახდათ და ახლა ჩამოსათვლელი დამრჩა დავით გონზო ჩიხლაძე, ინტერნეტ სიახლეებით შემოგვიერთ და ის დილამშვიდობის გონზო.
დილამშვიდობის. გუშინ ქართული ინტერნეტისთვის რა თქმა უნდა მთავარი თემა იყო ფრანსუა ოლანდი და საქართველოს ადამიანებმა რომლებიც დაყვნენ ფრანსუა ოლანდს, ნამდვილად მისცეს ინტერნეტს იმის საბაბი, რომ ეს თემა გახურებულიყო.
და
გახურებულიყო ისე საკმაოდ ბოლომდე ცხელად ასე.
დიახ.
თუ საერთოდ არაფერი არ გინახავთ იმის შესახებ თუ რაზე გახურდნენ ესე ჭაღაში რა თქმა უნდა ინტერნეტის მოხმარებები შეგიძლიათ შეხედათ ფორუმჭიზე სადაც ადამიანები უკვე გუშინ ღამე განსაკუთრებით ესე 12 საათისთვის უკვე ლესავდნენ თავის ფოტოშოპებს და თავის კურსორებს რომ რა შეიძლება კარგად
დაემუშავებინათ ფოტოები
ფოტოშოპებინათ ფრანსუა ოლანდის და მაია ფანჯიკაძეს შეხვედრა ფოტო რომელმაც აი იმდენი სასაცილო გამოხმარება გამოიწვია გუშინ ინტერნეტში არ ვიცი ბოლოს ესე
ამბობ მაგრამ რა იყო ესეთი ძალიან სასაცილო მე ვერ
ინტერნეტის მოხმარებლები ხალისობდნენ ძირითადად ნუ 4-5 თავი დავანებოთ ხალისობდნენ ანუ მაგიდაზე
საკონდიტრო ხო
იყო ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ეს პრიჩუდა გახსოვთ ნამდვილად ნაცვარი ამბობდა და საკ პრიჩუდა და კიდევ ასეთ რაღაცეები მოკეთა არ
წარასათ აი სათხედავენ მან პრიჩუდა ასე შეიძლება მე ეკლერი და ამოვიცანი
ვერა ხათიშეს ერთ ხომრო ერთ ადამიანს ხონდა მაგარი ხომრობა რომ ნაპოლეონი მაინც დაეხვედრებინათ საფრანგეთის პრეზიდენტისთვის და
ბევრი
და შეარება თუმცა ყველა ეს სასაცილო იყო ჩიტი სტატია რა თქმა უნდა ჩამოსვლაზე გამოხმაურება ნუ არასათანადო დახვედრას ეხმაურებოდა რაც შეიძლება ცინიკურად როგორც ყოველთვის ინტერნეტის მოხმარებლები ნუ შეგიძლიათ ჩიტზე წაიკითხოთ ფრანსუა ოლანდის და თავის სპეციალისტ შეხვედრა პიკენტეს საქავაბეში გამართება ესეთი სტატია არის და მოკეთეთ ხშირა ციტირებადი იყო ეს კონკრეტული სტატია ხო
რაღაცა ვიღაც ალბათ დაიჯერებდა კიდეც ხო სადღაც
ალბათ რომ არამგონი ეს ნაწილი დაიჯერებინა სადაც ეწერა რომ დილის 8 საათზე ოკრება სადგურისკენ ბათუმისკენ მარშრუტას გააყოლებენ ფრანსუა ოლანდს მაგრამ სულ სხვა ნაწილი შეიძლება რომ ადამიანს მაინც გამოკრავდეს.
უცებგული შეუქანდებოდა.
კი, უცებგული შეუქანდებოდა. უცებად მოკეთ ჩიტის ეს დატა ყო გუშინ ყველას ისეთი მე რაც ასე თქვა რაზეც ყველაზე მეტი ვიხალისე და კიდე იყო ძალიან ბევრი რაღაც მო ყველაფერს ნამდვილად ვერ ჩამოსული შეგიძლიათ უბრალოდ თქვენ ნახოთ დაფოტოშოპებული ვერსიები ფრანსუა ოლანდის და მაია ფანჯიკაძის შეხვედრის ფორუმ ჯიზე არის უამრავი მათ შორის ცნობილი ქართული ფილმებიდან კადრებით რა ვიცი რამდენიმე გიფ ანიმაცია და ასე შემდეგ გაერთეთ თუ გუშინ ვერ გაერთეთ მაგრამ ყველანაირ თემის პარალელად რაც არ უნდა გამოჩნდეს ბოლო დროს ქართულ და არაქართულ ინტერნეტში რა თქმა უნდა აქტუალური იქნება მოახლოებული მსოფლიო ჩემპიონატის თემაც რაც
ერთ თვეში გვიახლოვდება.
ერთ თვეში გვიახლოვდება და ბოლო დროს გააქტიურდა ეს თემა იმიტომ რომ შემადგენლობები იდება მსოფლიო ჩემპიონატო ამას გვერდს ვერაულით ნამდვილად განსაკუთრებით გუშინდელ ამბავს როდესაც საფრანგეთის ნაკრების შემადგენლობა გამოქვეყნდა და ინტერნეტის ერთ-ერთი ყველაზე ისეთი საყვარელი სახუმარო თემა სამირ ნასრი არ მოხდა შემადგენლობაში, რაზეც ცდილი წამოვიდა კიდევ მორიგიტალყა ამ ფეხბურთელზე, მოკლედ ტროლ ფუტბოლზე ესეთი ტიპის საიტები page-ები უბრალოდ განსაკუთრებით ხურდებოდა ხოლმე ყოველთვის ამბობენ რომ რაღაც ნასრი გახადეს თითქმის სადარიგოს კამის სიმბოლოდ და რომ არ მოხდა ამ სადარიგოს კამზეც რა თქმა უნდა ნუ გაგწალდა მისი ტროლინგი ნუ ტროლებს თავი დავანებოთ ბევრ საინტერესო რამ შეგიძლიათ ნახოთ ინტერნეტში განსაკუთრებით ეს ბლოგერების და ჟურნალისტების რომლებიც წერენ კონკრეტულად ამ თემაზე თან ერთ-ერთ ყველაზე მეტად რაც შეეხება ქართულ სივრცეს ინტერნეტ სივრცეს და ინტერნეტ მედია სივრცეს სპორტული ჟურნალისტები ხშირად ღიად და კარგად წერენ ხოლმე პოსტებს, თავიანთ ბლოგები აქვთ, ვაიც თავისუფლად შეგიძლიათ ქართულ ენაზეც ბევრი რამ წაიკითხოთ. მე ყველაზე მეტად გوش მაინტერესებს სხვადასხვა იტალიის ნაკრების შემოქმედება, რომელიც გამოქვეყნდა, ნუ ამაზე იყო გამოხმაურება იმედია.
კმაყოფილი ხარ ამ შემოქმედებით? როგორც იტალიის ფანი, ხო?
კი, კმაყოფილი ვარ სიმართლე გითხრათ, ამ
მეცნიერ. ამ შედეგი გაჩვენონ.
ჯოზეპე როს მოხედრა გამიხარ და ერთსაც ვიტყვი აი სტრაფად რა შეიძლება დღეს არის ევროპა ლიგის ფინალი, ევროპის
ლიანად გადაიჭერი ფაქტიურად ოთო მაღლაკე ოთარ მაღლაკე
არა არა სხვა რამე უნდა თქვი შეიძლება რაღაცა თქვა რაღაცა ახსებად არიწყო და ფინალი გამართება ივენტოსის სტადიონზე ტურინში და ივენტოსი ფთავაზობს ivento.com ესეთ საიტს სადაც შეგვიძლიათ ევროპა ლიგის ფინალისტვის ევროპა ლიგის ფინალის გასამართი ტურნირის ასე ვთქვათ ვირტუალური ტური გააკეთოთ თუ არ ჩადიხართ შეგიძლიათ ნახოთ სტადიონის ხედი სხვადასხვა ადგილიდანაც კი შეგიძლიათ დაათვალიეროთ სტადიონი ვირტუალური რუკით და ასე შემდეგ. მოკლედ ძალიან მაგარი საიტი არის, სანამ უყურებთ ფინალს, აუცილებლად შედეც.
ეს ანაზღაურებს იმ დანაკლის რომ არესტრები იმ ფინალს.
კი, კი, აკეთ შეიძლება ანაზღაუროს.
არ ვიცი რა ვთქვი. დიდი მადლობა დავით გონზეთშეხლაძე გახდათ ეს, რომელმაც ინტერნეტ სპორტულ და ასე შემდეგ სიახლეები შემოგთავაზა 10-ის ნახევარი შესრულდა ამასობაში საქართველოში და ახლა მე მიკროფონს ნონა მჭედლიშვილს დავუთმობ, ის კიდევ ერთხელ გაგვაცნობს ახალ ამბებს. საქართველოში იმყოფება ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტი ჰერმან ვან რუმპეი. 14 მაის დღედილიდან პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრის შემდეგ ჰერმან ვან რუმპეი და ირაკლი ღარიბაშვილი ერთად წარდგებიან მედიის წინაშე. 12-ის ნახევარზე ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტი სიტყვას წარმოთქვამს ევროპის სახლში. შუა დღესას კი ჰერმან ვან რუმპეი სამუშაო სადილზე შეხვდება საქართველოს პრეზიდენტს გიორგი მარგველაშვილს. აღსანიშნავია, რომ ეს რუმპეის მეორე ვიზიტია საქართველოში, რაც კიდევ ერთხელ ადასტურებს ევროკავშირის განსაკუთრებულ ინტერესს საქართველოსადმი და წარმოადგენს ევროკავშირის მტკიცე პოლიტიკური მხარდაჭერის დემონსტრირებას ჩვენი ქვეყნისადმი. ვიზიტის ძირითად მიზანს საქართველოში არსებული პოლიტიკური მდგომარეობის სტაბილურობისა და უსაფრთხოების, ასევე ევროკავშირთან თანამშრომლობის აქტუალური საკითხების განხილვა წარმოადგენს. ვიზიტი მნიშვნელოვანია იმ კუთხითაც, რომ ასოცირების შესახებ შეთანხმების ხელმოწერამდე ცოტა ხნით ადრე ხორციელდება. საქართველოში ვიზიტამდე ჰერმან ვან რუმპეი უკრაინასა და მოლდოვეთში იმყოფებოდა. ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტ მოლდავეთ შესთავაზა ასოცირების შეთანხმებაზე 27 ივნის ხელმოწერა. ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ შეთანხმების ხელმოწერის კონკრეტული თარიღი საქართველოსთან კი შესაძლოა დღეს გახდეს ცნობილი. როგორც საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაია ფანჯიკიძემ განაცხადა, ევროპული საბჭოს პრეზიდენტთან ჰერმან ვან რუმპეისთან შეხვედრებზე იქნება უფრო მეტი კონკრეტიკა, თუ როდის მოხდება ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერა. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა კი საქართველო, რომელიც გუშინ იმყოფებოდა საქართველოში, გუშინვე ღამით დატოვა საქართველო. თბილისის საერთაშორისო აეროპორტიდან სტუმარი საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებმა გააცილეს, რომლებმაც საფრანგეთის პრეზიდენტის ვიზიტი კიდევ ერთხელ შეაფასეს. როგორც ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრმა ალექსი პეტრიაშვილმა განაცხადა, ეს იყო მნიშვნელოვანი ვიზიტი, რომლის ფარგლებშიც გამართულ შეხვედრებზე საუბარი შეეხო საქართველოს ინტეგრაციას ნატოსა და ევროკავშირში, საქართველოს თავდაცვის უნარიანობის ამაღლებას, ასევე ფრანგული ბიზნესის კიდევ უფრო ინტენსიურად შემოსვლას ქართულ ბაზარზე. საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრი ალექსანდრე ჭიკაიძე აზერბაიჯანის რესპუბლიკაში იმყოფება ოფიციალური ვიზიტით. ვიზიტის მსვლელობისას შეხვედრებზე მხარეები სამართალდაცვით სფეროში ორმხრივი თანამშრომლობის საკითხებს განიხილავენ. საუბარი აგრეთვე შეეხება საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროში უკანასკნელ პერიოდში განხორციელებულ რეფორმებს და ამ მიმართულებით დაგეგმილ სხვა ღონისძიებებს. საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის ვიზიტი აზერბაიჯანის რესპუბლიკაში 16 მაისს დასრულდება. ჟენევის
საერთაშორისო მოლაპარაკებების თანათავმჯდომარეებთან საქართველოს წარმომადგენლების სამუშაო შეხვედრა გაიმართა გუშინ. შეხვედრაზე მხარეებმა განიხილეს 17-18 ივნის დაგეგმილი 22 რაუნდის დღის წესრიგით გათვალისწინებული კონკრეტული საკითხები. პოლონეთის დედაქალაქ ვარშავაში კი 14-16 მაისს ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის დირექტორთა საბჭოს ყოველწლიური შეხვედრა იმართება. გაიმართება ასევე ბიზნეს ფორუმიც. ამ შეხვედრებში მონაწილეობას ღებულობს საქართველოს დელეგაციაც, კერძოდ საქართველოს წარმოადგენენ ვიცე-პრემიერი, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი და ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკში საქართველოს მმართველი ფინანსთა მინისტრი ნოდარ ხადური. და ცნობები უცხოეთიდან. BBC-ის ცნობით, თურქეთის მაღაროში 13 მაისს მომხდარი აფეთქების შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა 201-მდე გაიზარდა. მაშველები მთელი ღამის განმავლობაში ცდილობდნენ, მიწვდომოდნენ მაღაროში დარჩენილ ასობით ადამიანს. დაღუპულთა რაოდენობის ზრდა დაადასტურა ენერგეტიკის მინისტრმა, მისივე ინფორმაციით დაშავებულია 80 პირი. მინისტრმა განაცხადა, რომ სხვერპლის უმთავრესი მიზეზი მომწამლელი კარბონის მონოქსიდი იყო. მიწის ზედაპირიდან 2 კილომეტრის სიღრმეზე მდებარე მაღაროში ჩარჩენილებისთვის მაშველების ჟანგბად სტუმბავენ. 13 მაისს კი უკრაინის აღმოსავლეთში სეპარატისტებმა 7 უკრაინელი ჯარისკაცი მოკლეს. უკრაინის თავდაცვის მინისტრის განცხადებით კრამატორსკის მისადგომებთან ჯავშან ტექნიკის კოლონას თავს დაესხა 30-მდე შეიარაღებული პირი. და ბოლოს ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ ირანი ბირთვულ და იარაღის ტექნოლოგიას უზიარებს ჩრდილოეთ კორეას. ბენიამინ ნეთანიაჰუსთან ინტერვიუ 14 მაისს გამოქვეყნდა იაპონურ გაზეთში ამ ქვეყანაში მისი ვიზიტის წინ. ამ კვირაში ვენაში მიმდინარეობს მოლაპარაკება ირანსა და მსოფლიოს ექვსეულს შორის ირანის ბირთვულ პროგრამაზე ხანგრძლივ ვადიანის შეთანხმების მისაღწევად. იაპონიის უსაფრთხოებისთვის ერთ-ერთ უმთავრეს გამოწვევად რჩება ჩრდილოეთ კორეის ბირთვული და ბალისტიკური რაკეტების პროგრამა. ნონა რჩება მიკროფონთან და ახლა გვეტყვის ის, როგორ ამინს გვპირდებიან სინოპტიკოსები. სინოპტიკოსების გათვლებით დღეს საქართველოში მოსალოდნელია ძირითადად წვიმიანი ამინდი და არ გამორიცხავენ, რომ ისეთივე ძლიერი წვიმა იყოს დღის გარკვეულ მონაკვეთში საქართველოს ცალკეულ ქალაქებში, როგორც გუშინ მაგალითად. თუმცა ამის მიუხედავად სინოპტიკოსები ფიქრობენ, რომ ჰაერის ტემპერატურა მაინც მაღალ ნიშნულზე შენარჩუნდება. ბათუმში დღეს წვიმა, როგორც უკვე გითხარით, მოსალოდნელი. ჰაერის ტემპერატურა 20 გრადუს მიაღწევს. ქუთაისში ჰაერი 25 გრადუსამდე გათბება, პლუს 22 გრადუსია მოსალოდნელი სოხუმში, მესტიაში პლუს 20 გრადუსი, ზუგდიდში ჰაერის ტემპერატურა 23 გრადუსით ფოს მიაღწევს, ამბროლაურში 25 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. ახალციხესა და გორში, ისევ როგორც ცხინვალში, დაახლოებით თანაბარი ტემპერატურა 24-25 გრადუსი სითბო. სიღნახში დღეს პლუს 28 გრადუსი სითბოს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები, კიდევ უფრო მაღალი 29 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი რუსთავსა და თელავში. და ბოლოს დედაქალაქი, დღეს სინოპტიკოსები არ გამორიცხავენ ხანმოკლე წვიმას, მათ შორის ძლიერ წვიმას თბილისში. ჰაერის ტემპერატურა კი 28 გრადუსი სითბოა. დიდი მადლობა ნონა მჭედლიშვილმა გაგვაცნო ამინდის პროგნოზით და ახლა სტუდიაში კვლავ ცოტა მახლაკელიზე შემოგვერთდა სპორტული სიახლეებით.
დილამშვიდობის. ბორჯღალოსანთა კაპიტანი ბამუკა გორგოძე მსოფლიოს ნაკრების შემადგენლობაში ითამაშებს 7 ივნის თანამედროვე რაგბის ვარსკვლავებით დაკომპლექტებული გუნდი კეიპტაუნში სამხრეთ აფრიკას დაუპირისპირდება და მინდორზე საფრანგეთის კლუბ მონპელიეს ქართველი მესამე ხაზელიც გავა. მსოფლიოს ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა ნიკ მალეტმა ამ შეხვედრისთვის 23 სასურველი მოთამაშე დაასახელა. მან არჩევანი უმაღლესი დონის სარაგბო ქვეყნების წარმომადგენლებზე შეაჩერა, მეორე დონის სარაგბო ნაკრებებიდან კი მალეტის სიაში მხოლოდ საქართველო მოხვდა. მამუკა გორგოძე მსოფლიოს ნაკრებში პირველად ითამაშებს, თუმცა ასევე მსოფლიოს ვარსკვლავებით დაკომპლექტებული გუნდის ბარბაროსების ფორმა მას უკვე ორჯერ მოურგია. ქართველი მორაგბეებიდან მსოფლიოს ნაკრებში მხოლოდ დავით ზირაქაშვილს აქვს ნათამაშები. საქართველოს 19 წლამდელ ფეხბურთელთა ნაკრები გამთენიას გერმანიაში გაემგზავრა ევროპის ჩემპიონატის ელიტ რაუნდისთვის მოსამზადებელი დასკვნითი შეკრების გასავლელად. ვასილ მაისურაძის გაცვლილი გუნდი 18 მაისს მიუნხენის ბაიერნის 19 წლამდელთა გუნდთან ამხანაგურ საფეხბურთო თამაშს ჩაატარებს, შემდეგ კი 22-ში შვეიცარიაში ჩავა, სადაც ელიტ რაუნდის მატჩებს გამართავს. რაც შეეხება უცხოურ სპორტს, ლივერპულის ურუგვაელი თავდამსხმელი ლუის სუარესი ინგლისის პრემიერ ლიგამ გასული სეზონის საუკეთესო მოთამაშედ დაასახელა. სუარესმა 30 თამაშში 31 გოლი გაიტანა და ჩემპიონატის საუკეთესო ბომბარდირი გახდა. პრემიერ ლიგის ვერსიით საუკეთესო მეკარის ტიტული პეტრ ჩეხს და ვოიცეხ შესტის გადაეცათ. ჩელსისა და არსენალის მეკარეებმა სეზონის განმავლობაში კარი 16-16 მატჩში შეინახეს მშრალად. ინგლისის ჩემპიონატის საუკეთესო მწვრთნელად კი კრისტალ პალასის დამრიგებელი ტონი ლისი დასახელდა. ეს უელსელი სპეციალისტი გუნდის სათავეში შარშან ნოემბერში მივიდა, მაშინ როდესაც კრისტალ პალას 11 ტურის შემდეგ მხოლოდ 4 ქულა ჰქონდა და სატურნირო ცხრილში ბოლო ადგილზე იყო. პულისის ხელში კი გუნდმა სეზონი მე-11 ადგილით დაასრულა. ლუის სუარესზე ვილაპარაკე და აქვე დავამატებ, რომ ურუგვაელი ფორვარდის შეძენა მადრიდის რეალ სურს ესპანური სპორტული გამოცემების ცნობით სამეფო კლუბი მზადაა ტრანსფერის სანაცვლოდ 60 მილიონი გირვან კასტერლინგი გადაიხადოს და ოფიციალური წინა დებით სავარაუდოდ ლივერპულს უახლოეს მომავალში მიმართავს. და ბოლოს დღის მთავარი სპორტული მოვლენის ანონსი, დღეს ტურინში უეფას ევროპის ლიგის ფინალი გაიმართება. ევროპის რანგით მეორე საკლუბო ტურნირის ჩემპიონის ტიტულის მოსაპოვებლად ერთმანეთს სევილია და ლისაბონის ბენფიკა დაუპირისპირდებიან. თამაში თბილისის დროით 22 საათსა და 55 წუთზე უნდა დაიწყოს.
დიდი მადლობა ოთომ, ეს გახლავთ ოთარ მაღლაკელიძე, რომელმაც სპორტული სიახლეები წარმოგვიდგინა და განვაგრძობთ გადაცემას, ჩვენი გადაცემის დასკვნით ნაწილს, როგორც ყოველთვის ჩვენს სტუმარს ვუთმობთ. დღეს ჩვენ ლილოს ნაგავსაყრელზე არსებულ მდგომარეობაზე ვისაუბრებთ. არასამთავრობო ორგანიზაცია საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა დედამიწის მეგობრებმა შეისწავლეს და შეაფასეს ლილოს ნაგავსაყრელის ექსპლუატაციის შედეგად გამოწვეული პრობლემები, თუ რა პრობლემებზეა საუბარი და როგორ შეიძლება, არ ვიცი, ამ პრობლემების მოგვარება, ზრუნვა პრობლემების მოგვარებაზე ჩვენს ეთერში ისაუბრებს სოფო ქარჩხაძე, ორგანიზაციის წარმომადგენელი. დიდ მადლობას მოგახსენებთ სოფო სტუდიაში სტუმრობისათვის. თავდაპირველად მოდით თქვათ იმის შესახებ, რომ თქვენ როგორც ხვდები ინტენსიურად სტუმრობთ აი ამ პოლიგონს, რა მდგომარეობა არის დღესდღეობით იქ? ჩვენ არაერთი სიუჟეტი მოგვიმზადებია აი ამ პოლიგონზე არსებულ მდგომარეობაზე და მოსახლეობა საუბრობს, მაგალითად გარშემო მყოფი მოსახლეობა საუბრობს იქ არსებულ თქვათ გაუსაძლის მდგომარეობაზე, თქვათ სუნზე, შედეგად გამოწვეულ სხვადასხვა დაავადებებზე და ასე შემდეგ. რამდენად რეალური არის მათი წუხილი?
მოგესალმებით და მივესალმები რადიო მსმენელს. დიდი მადლობა პირველ რიგში მოწვევისთვის. ჩვენი ორგანიზაცია უკვე ერთ წელზე მეტია, რაც ამ საკითხით არის დაინტერესებული და უშუალოდ მუშაობს ამ თემაზე. ჩვენც პირადად რამდენჯერმე ვიყავით ჩასული ლილოს ნაგავსაყრელზე და პირადად ვიწმივეთ ის მართლაც აუტანელი სუნი, რაც იქ ნამდვილად არის. და არა მარტო ლილოს ნაგავსაყრელის მიმდებარე ტერიტორიაზე, სამწუხაროდ იქ არის ხუთი სოფელი ირგვლივ ამ ნაგავსაყრელის ირგვლივ და ერთნაირად ცელდება ეს აუტანელი სული ყველა სოფლის მიმდებარე, ნუ ყველა სოფელში რა. და ჩვენ პატარა სოციალურ კვლევას გავაკეთეთ, ანუ გამოკითხეთ ახლობით 200 ადამიანი, რომლებიც აი უმეტესობა და თითქმის ყველა ადასტურებს, რომ არის გაუსაძლისი სუნი, ძალიან ცუდად არიან ბავშვები, ვერ ჭამენ საჭმელს და ძალიან ძიმე მდგომარეობაში არის უფრო ბავშვები და მოხუცები, რადგან უჭირთ სუნთქვა და უჭირთ ასევე საკვების მიღება. ანუ აქვთ აი ინფექციური ფონი არის ძალიან გაზრდილი, თუმცა ვერ ადასტურებენ ამას, როგორც სამეცნიერო დასკვნები, ესეთი ოფიციალური არ არსებობს იმის, რომ ეს გამოიწვია უშუალოდ ამ ნაგავსაყრელმა, მაგრამ მათი თქმით ეს ყველაფერი დაკავშირებულია ნაგავსაყრელთან. ის სუნი, რაც იქ არის, იწვევს ყველა იმ კომპონენტს, რაც ცუდად ხდის მოსახლეობას. მაგრამ სუნთან ერთად შეიმჩნევა მომატებული ფრინველები და ასევე მწერები.
სპეციალური, უფრო სწორედ რაღაცა კონკრეტული, არ ვიცი, არსებობს ხო საკითხები, რისი დაცვითაც უნდა შენდებოდეს ეს მყარი ნარჩენების პოლიგონი? იყო საუბარი იმაზეც, თქვათ, რამდენიმე ხნის წინ არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები საუბრობდნენ იმის თაობაზე, რომ აი ეს ასპექტები არ იყო, არ იქნა გათვალისწინებული, როდესაც შენდებოდა ეს ნაგავსაყრელი და ეს ნაგავსაყრელი აშენდა აშენდა დაჩქარებული ტემპებით 2010 წელს აშენდა ხო თუ არ მეშლებს თვითმართველობის არჩევნებს დაემთხვაო ყოველ შემთხვევაში მიუთითებენ ამას რომ სწორედ ამან გამოიწვია ის რომ ასეთი დაჩქარებული ტემპით აშენდა ეს ნაგავსაყრელი და იყო გარკვეული ხარვეზები აი მშენებლობის პროცესში თუმცა რასაც პრინციპში არადასტურებენ იგივე მართველი კომპანია ეს არის თბილისის სერვის ჯგუფი ხო არადასტურებდა იმას რომ თქვა რაიმე ესეთ სერიოზულ ხარვეზებს და პრობლემებს ქონდა საქმე
მოგახსენებთ ანუ ამ ლილოსთან დაკავშირებით ეს როგორც თქვენ აღნიშნეთ აშენდა 2010 წელს და მოხდა ესეთი რაღაც რომ საჭირო იყო ამ ახალი მსხვილი სამშენებლო ობიექტისთვის დაჩქარებული წესით მოწიებულიყო ტერიტორია რადგან თავიდან განსაზღვრული იყო ეს ნაგავსაყრელი აშენებულიყო ნორიოში ტერიტორიაზე იქ გატარდა ის პროცედურები რაც საჭიროა რომ მსგავსი ტიპის სამშენებლო ობიექტი აშენდეს და ამ პროცედურების ერთ-ერთი კომპონენტი იყო მოსახლეობის ჩართულობა. ანუ გარემოს ზემოქმედების შეფასების პროცედურა გულისხმობს მოსახლეობის ჩართულობას პროცესში, ანუ მოსახლეობამ და გაიგოს რაზე ლაპარაკი, რა შეიძლება და მიიღოს ნაწილობა, ასევე ნებაც მისცეს მშენებელს, რომ აშენოს ეს ესეთი მსგავსი ობიექტი.
მე მახსოვს, რომ იგივე არასამთავრობო ორგანიზაციები მიუთითებდნენ, რომ ეს გარემოს ზემოქმედების შეფასების დოკუმენტი არ
გეტყვით მაგას უბრალოდ, რომ აი იმ ნორიოს ტერიტორიაზე მოხდა ეს პროცედურა და მოსახლეობა იყო წინააღმდეგი და ვეღარ აშენდა. ამიტომ მოხდა, გახდა აუცილებელი, რომ დაშხარებული წესით აშენებულიყო და მაშინ უშუალოდ მინისტრის ბრძანებით გათავისუფლდა ეს ნაგავსაყრელი, ანუ ლილოს ტერიტორია გარემოს ზემოქმედების შეფასების ნებართვისგან და დაშხარებული წესით მოხდა აქ ამის აშენება. ნუ იქ რაღაცა გარკვეული დარღვევები იყო, ცალკე თემა თუ რა და როგორ მოხდა, მაგრამ თავარია ის, რომ მინისტრმა გათავისუფლა ამ ნებართვისგან ეს ნაგავსაყრელი.
ეს შეიძლება ვთქვათ მინისტრმა გადაწყვიტოს ასე
ერთპიროვნულად ეს სამწუხაროდ ეს კანონის ხარვეზიც არის, იმიტომ რომ დევს კანონში მსგავსი რაღაცა თუ სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ობიექტია საუბარი შეუძლია ამ შემთხვევაში მინისტრ თავისი ერთპიროვნული გადაწყვეტილებით გაათავისუფლოს გარემოს ზემოქმედების შეფასების პროცედურისგან. თუმცა რამდენად იყო ამის აუცილებლობა მაგის დასკვნას და მაგის ახსნა განმარტებას არავინ არ იძლევა.
სოფო ჩვენ აუცილებლად გავაგრძელებთ ამ თემაზე საუბარს სულ 2-ოდე წუთით უნდა შევწყვიტოთ საუბარი ლილოს ნაგავსაყრელზე თუმცა შორს არ მივდივართ თემისგან. ჩვენ ქუთაისში უნდა გადავინაცვლოთ. ქუთაისში ნარჩენების მართვის სამოქმედო გეგმის შემუშავება დაიწყო. ნარჩენების შეგროვება ამიერიდან თანამედროვე მეთოდით მოხდება. უფრო მეც ახალი მეთოდებისა და კვლევების შესახებ რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტის ქეთევან ბერძენიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შევიტყობ და შემდეგ კვლავაც დაუბრუნდებით სოფო ქარჩხაძესთან ერთად საუბრობთ ლილოს ნაგავსაყრელზე არსებულ მდგომარეობაზე.
პროექტი ნარჩენების მართვის ინოვაციური მეთოდების დანერგვა საქართველოს მოლდოვასა და სომხეთის შერჩეულ ქალაქებში სამთვიანი კვლევის შემდეგ ისევ განიხილეს ქუთაისში. შეხვედრაზე, რომელიც სახალხო დამცველის ქუთაისის ოფისში გაიმართა, წარმოდგენილი იყო პრეზენტაცია ნარჩენების მართვის სფეროში ევროკავშირის ქვეყნებში არსებული თანამედროვე გამოცდილების შესახებ. შეხვედრაზე საუბარი შეეხო 2005 წელს შემუშავებული ქუთაისის ადგილობრივი გარემოს დაცვითი სამოქმედო გეგმის სტრატეგიული პროგრამის ქალაქი ნარჩენ ის გარეშე შესრულების საკითხი. შეხვედრის მონაწილეები მოსახლეობის გამოკითხვის შედეგებს გაეცნენ. გამოკითხვა პროექტის ფარგლებში გასულ სამთვეში ჩატარდა ქუთაისში და ნარჩენების მართვის მდგომარეობის და ნარჩენების დახარისხებული შეგროვების მიმართ მოსახლეობის დამოკიდებულების დადგენას ისახავდა მისნად. გამოკითხულთა უმრავლესობა აღნიშნავს, რომ ნარჩენების დახარისხება მისასალმებელია. სამეცნიერო ეკოლოგიური ორგანიზაცია სპექტრის ხელმძღვანელმა ქეთევან ცხაკაიამ, რომელიც უშუალოდაა ჩართული პროექტის განხორციელებაში, აღნიშნა, რომ მსგავსი შეხვედრების მიზანია ნარჩენების მართვის თანამედროვე მეთოდების დანერგვის შესახებ მოსახლეობის ცხოვრების ხარისხის ამაღლება და სამოქმედო გეგმის ჩამოყალიბება.
პროექტი ითვალისწინებს ბევრ სხვადასხვა ღონისძიებებს და მათ შორის ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიება გახლავთ ქუთაისისთვის ნარჩენების მართვის სამოქმედო გეგმის შემუშავება. დღევანდელი შეხვედრის მიზანია ნარჩენების მართვის სფეროში ქალაქ ქუთაისში არსებული პრობლემების იდენტიფიკაცია და სტრატეგიული მიზნების დასახვა.
პროექტის მხარდამჭერთა შორის ლიდერ პოზიციას ქუთაისის მერია იკავებს. მერის დასუფთავების სამსახურის უფროსის თამაზ დეისაძის განცხადებით, ქალაქისთვის მსგავსი პროექტის განხორციელება გაგრძელება მნიშვნელოვანია, რისთვისაც ქუჩებში სხვადასხვა ნარჩენებისთვის სპეციალური ურნები დაიდგმება.
მე ახორციელებს ამ პროგრამას 2014 წლიდან დაიწყებს. ყველა უზრავ კონტეინერზე იქნება განკუთვნილი თუ რა ნარჩენი უნდა განთავსეს ამ დამკუთში და რაც შეეხება ნარჩენების კატანას ქალაქში და 2014 წლიდან ეს გადავა ახალ ნაგავსაღებზე, რომელიც ქუთაისიდან არის გადამოშორებული, ესეც წეს ქუთაის ხალდოსა და ხერჯოლის რაიონის ზოლს, სადაც ეს ყველა ნარჩენი იმერეთის ხარეში ყველა ნარჩენი მოიყვის თავს ამ ადგილას, რასაც ქვია სოფელი ჯოგნარი.
ქუთაისის მერის დასუფთავების სამსახურის ხელმძღვანელის ინფორმაციით, ქუთაისში არსებულ ნიკიას ნაგავსაყრელზე, რომელიც დასახლებულ ტერიტორიაზე მდებარეობს და წლების განმავლობაში იქ მცხოვრებ მოსახლეობას ჯანმრთელობის და სხვა სახის პრობლემებს უქმნის, ნარჩენების შეტანა ნელ-ნელა შეჩერდება. 2015 წლიდან კი ქალაქ არეთ ახალი ნაგავსაყრელი მოეწყობა. თუმცა იქნება თუ არა შერჩეული ადგილი სოფელი ჭოგნარი, რომელიც თერჯოლის რაიონში მდებარეობს, ამ დრომდე უცნობია, რადგან ადგილობრივ მოსახლეობასთან ჯერ კიდევ მიმდინარეობს მოლაპარაკება. სოფელი ჭოგნარი ქუთაისიდან აღმოსავლეთით ქალაქის გასასვლელიდან 100 მეტრში მდებარეობს. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
ჩვენ ყოველს ვბრუნდებით სტუდიაში, ჩვენი სტუმარი გახლავთ სოფო ქარჩხაძე, ორგანიზაცია მწვანეთა მოძრაობა დედამიწის მეგობრების წარმომადგენელი. ჩვენ საუბრობთ ლილოს ნაგავსაყრელზე არსებულ მდგომარეობაზე, იქ არსებულ პრობლემებზე. მოვისმინეთ სიუჟეტი, რაც ძალიან ახლოს იყო იმ თემასთან, რაზეც ჩვენ საუბრობდით. პრინციპში ფაქტიურად იქაც იგეგმება ნარკული ნაგავსაყრელის მშენებლობა და მიმდინარეობსო ახლა მოსახლეობასთან მოლაპარაკებებიც, ხო? სოფო, აუცილებლად მინდა გკითხო კიდევ ერთხელ, რომ დავაზუსტოთ ის კრიტერიუმები და პროცედურები, რაც უნდა იყოს გათვალისწინებული აი მსგავსი ტიპის ნაგავსაყრელების მშენებლობის დროს. იქ აუცილებელი არის, თქვათ, არსებობდეს ჰაერდამჭერი ნაგებობები, ხო? აუცილებელი ასევე არსებობდეს იგივე რადარები ფრინველების დასაფრთხობად, რადგან ეს ლილოს ნაგავსაყრელი, როგორც ვიცით, ახლოს მდებარეობს, ძალიან ახლოს აეროპორტთან, ხო? და რაც გარკვეულ პრობლემებს ქმნის, ფრინველი ქმნის, კი, გარკვეულ პრობლემებს, ხო? თუ აქ ნაყოფილებს, აი მაგალითად კონკრეტულად აი ამ პირობებს ეს ნაგავსაყრელი და კიდევ ვთქვათ რა პირობებს უნდა აკმაყოფილებდეს ზოგადად მსგავსი ტიპის ნაგავსაყრელები, როდესაც მით უმეტეს ვთქვათ დასახლებულ პუნქტებთან ახლოს მდებარეობს.
როგორც უკვე გითხარით, ჩვენ მი ძალიან მოკლე და ესეთი ზედაპირული, მაგრამ მაინც კვლევა გავაკეთეთ და ამ კვლევის ფარგლებში გამოირკვა, რომ აი ოპერირება მეტნაკლებად, ნაგავსაყრელის ოპერირება მეტნაკლებად ჯდება სტანდარტებში.
თუმცა რეგულირება,
ხო, ანუ ის მართვა იმ კონკრეტული ობიექტის, ანუ მუშაობის პრინციპი მეტნაკლებად სტანდარტებში ჯდება. ანუ ის რაღაცა გარკვეული პროცედურები, რაც უნდა ქონდეს ნაგავსაყრელს, ანუ ის კომპონენტები აქვს ამ ნაგავსაყრელს, მაგრამ ამის მიუხედავად მაინც არის ის გაუსაძლისი სუნი, მაინც არის ეს ფრინველები. ეხლა ხან შეიძინეს ძალიან ძვირად ღირებული გამწვენი ნაგებობა ამ კომპანია, რომელზეც ძალიან დიდი მეტს ამყარებენ და რომ ეს მოსპობს ამ გავსაძლის სულს და შეუმსუბუქებს მოსახლეობას იქ მდგომარეობას, მაგრამ რატომღაც ჯერჯერობით არ იგრძნობა.
აი სოფო, მოკლედ თქვენ ამბობთ, რომ კომპანია ცდილობს ყოველ შემთხვევაში არსებული მდგომარეობის გამოსწორებას, აი შეიძინეს მათ რაღაცა ახალი დანადგარებით, მაგრამ პრობლემა, ისე პრობლემა რჩება, ღია რჩება. ანუ მაშინ რა შეიძლება იყოს გამოსავალი? ფაქტი არის, რომ ქალაქს ჭირდება, ხო, მსგავსი ტიპის პოლიგონი. აი მაშინ რა შეიძლება იყოს გამოსავალი და არ ვიცი, როგორ შეიძლება ვიპოვოთ?
აი ზუსტად მაგ გამოსავალის აძებდა ჩვენ ორგანიზაციამ გუშინ მოვაწყოთ ერთი ესეთი სამუშაო ტიპის შეხვედრა, სადაც მოვიწვით უშუალოდ ექსპერტები, ვინც ამ საქმეში იყვნენ ჩართულნი, ის ადამიანები, ვინც ლილოს ნაგავსაყრელთან რაიმე კავშირში არიან და ზუსტად იმ გამოსავალის აძიებდნენ. ანუ გვეპოვა ერთობლივად ისეთი გამოსავალი, რომელიც არ დააზიანებს არც სახელმწიფო ინტერესს და ასევე დაიცავს მოსახლეობის უფლებებსაც. და ანუ ძალიან ბევრი მსჯელობის შემდეგ მივედით იმ დასკვნამდე, რომ აი ყველა ცდილობს, რომ ამ საყრელზე რაც კი შესაძლებელია გაკეთდეს, თუმცა მოსახლეობა მაინც უკმაყოფილოა, მოსახლეობა მაინც თუ მდგომარეობაშია და მაინც არის სუნი. ანუ ისინი ერთ პიროვნულად მოიწ
გეთხოვეთ, რომ ეს ნაგავსაყრელი იქნას გადატანილი და დახურული. აი, მთავარი პრობლემა, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, მოდის იქედან, რომ ყველაზე უმნიშვნელოვანესი ამ საკითხში არის ტერიტორიის სწორად შერჩევა. თუ სად უნდა განთავსდეს მსგავსი ტიპის ობიექტი.
აი, როგორ არსებობს, ანუ რა კრიტერიუმები არსებობს, თქვა დასახლებული პუნქტიდან რა მანძილით უნდა იყოს დაშორებული მსგავსი ტიპის?
თუ ალბათ არსებობს პუნქტიდან ხა სხვადასხვა საერთაშორისო ნორმები და შევხედავთ, არის ქალაქები, სადაც ძალიან ახლოს არის დასახლებულ პუნქტთან, მაგრამ ანუ ყოველს აქვს თავისი სპეციფიკა, ანუ ის ისე უნდა იყოს გამართული, არ უნდა იყოს შემაწუხებელი, ირგვლივ მდგომი, ირგვლივ მყოფი მოსახლეობისთვის. ანუ ის არ უნდა ექმნიდეს საფრთხეს, არ უნდა აზიანებდეს არც გარემოს, არც მოსახლეობას. ამ შემთხვევაში შეიძლება ახლოს იყოს, მაგრამ ყველაზე მთავარი რაც არის, არ უნდა იყოს ახლოს აეროპორტთან 13 კილომეტრში, მაინც უნდა იყოს. ჩვენი ნაგავსაყრელი სამწუხაროდ არის 7 კილომეტრში. ანუ ერთ-ერთი გამოსავალი ხუმრობითაც კი ვთქვით გუშინ, რომ იქნებოდა აეროპორტის გადატანა, რომ დაცული იქნას რაღაცა ეს ნორმები. მაგრამ ალბათ მოგეხსენებათ, ეს საკმაოდ დიდი პრობლემაა. და გამოსავალიც არის ალბათ ის, რომ როგორღაც ნელ-ნელა წავიდეს ეს საკითხი დახურვისკენ, ანუ ის უჯრედი, რაც ახლა არის, ერთი უჯრედი გახსნელი, დაიხუროს და მოხდეს, ანუ მოხდეს დაწყება იმისა, რომ მოიძიონ ახალი ტერიტორია
მსგავსი. თქვენ ინტენსიურ მოლაპარაკებებს აწარმოებდით, როგორც ვიცი, გარემოს დაცვის სამინისტროსთან, იგივე მერიასთან
და საკრებულოსთან. ძალიან ხშირად ჰქონდა შეხვედრები ამ საკითხთან დაკავშირებით, რომ აი როგორღაც განეხილათ ეს საკითხი, მიიღოთ გადაწყვეტილება ან დახურვის, ან რაიმე ტიპის გადაწყვეტილება მაინც, მაგრამ სამწუხარო ჯერჯერობით საკრებულომ ამისთვის ვერ მიიცალა. მე ძალიან წუხარო ესე მოხდა და ბევრი სხვა საკითხი უფრო მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა, ვიდრე ამ ადამიანების წუხილი. და ეს ადამიანები ძალიან დიდი ხანია ამას ითხოვენ
შველას აქციაც გამართეს
და არაერთი საპროტესტო აქციაც გამართეს და მე მგონი რომ კიდე გეგმავენ, რადგან ჩვენ თხოვთ ხოლმე რომ იქნებ როგორღაც ცივილურად მოახერხოთ, მოვაგვაროთ ეს პრობლემა, მაგრამ სამწუხაროდ საკრებულოს ჩვენი ჯერ არის.
სოფო, ანუ საუბრობთ რომ ერთ-ერთი გამოსავალი აი ამ არსებული მდგომარეობიდან შესაძლოა იყოს გადატანა აი ამ ნაგავსაყრელის. მაშინ თუ არსებობს, არ ვიცი, თუ აქვს გარემოს დაცვის საკითხებზე მომუშავე ორგანიზაციებს, არასამთავრობო ორგანიზაციებს, თქვათ ტერიტორია შეთვალიერებული,
ხო, აი
სამწუხაროდ მსგავსი, რომ შემდეგ შეთავაზება შეიძლება გაკეთდეს, რომ აი თქვათ აი აქ შეიძლება განთავსდეს ასეთი
სამწუხაროდ. ჩვენ ამ საკითხზე ჯერ არ გვემუშავე, ეს უშუალოდ მერიის პრეროგატივა და მაგრამ როგორც მე ვიცი, ჩემამდე რაც ინფორმაციაც არის მოსული, თავიდანვე იყო რამდენიმე სხვა ალტერნატივა, ვიდრე ეს ლილოს ნაგავსაყრელი აშენდებოდა. უბრალოდ იყო ცოტა მოშორებით და ანუ სახელმწიფო გაუფრთხილდა იმ ხარჯს, რაც იქნებოდა
ზედმეტად
ტრანსპორტირებისთვის. თუმცა ალბათ უკეთესი იყო ის ხარჯი გაზრდილიყო, ვიდრე ეხლა როგორც მე ვიცი პროცედურა, ბევრად უფრო ძვირიჭდება ნაგავსაყრელის დახურვა, ანუ დახურვის პროცესიც, ანუ რაღაც რა გარკვეულ ეტაპებს მოითხოვს, რომ ისიც ასევე უნებელი იყოს გარემოსთვის. და არ ვიცი, გამოსავალი ჩვენ ვცდილობთ რომ ვეძიოთ რაღაცა ობიექტური გამოსავალი.
და მაინც არ ვიცი საბოლოო ჯამში რა და გუშინ, მაგალითად გუშინდელ შეხვედრაზე რა
გასვლამდე. აი გუშინდელ შეხვედრაზეც ესეთი გადაწყვეტით რაიმე გამოსავალი ჩვენ ვერ ვიპოვეთ სამწუხაროდ, მაგრამ მაინც და მაინც ვთვლი რომ უნდა წავიდეთ იქეთ, რომ დაიხუროს ეს ნაგავსაყრელი და მოძებნილი იქნას ახალი უფრო კარგად შერჩეული ტერიტორია იმისთვის, რომ მსგავსი პრობლემები არ გამოიწვიოს მომავალში იგივე ნაგავსაყრელმა, სადაც კი იქნება.
ძალიან დიდი მადლობა სოფო, მე მსმენელს შევახსენებ, ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახდათ სოფო ქარჩხაძე, მწვანეთა მოძრაობა დედამიწის მეგობრების წარმომადგენელი. ჩვენ ლილოს ნაგავსაყრელზე არსებულ მდგომარეობაზე ვსაუბრობდით. 9 საათი და 56 წუთია საქართველოში.
რეკლამა აშვიცა და 4-ზე. ცესკოში თავს იყრის ინფორმაცია 73 მუდმივ მოქმედის ოლქო კომისიიდან, სადაც მუშავდება 3700 საარჩევნო უბნიდან შემოსული შედეგები. საარჩევნო კომისიის 50000-მდე სპეციალურად მომზადებული თანამშრომელი უზრუნველყოფს 3 მილიონზე მეტი ამომრჩევლის ნების თავისუფლად გამოხატვას. ცესკო, ჩვენ მიხვით ადამიანების ნებას. თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცა და 4-ზე.
და გადაცემის ბოლო სამ წუთს კლავაც ნონამ ჭედლიშვილს დავუთმობთ პრესას გადახედავს ის. Ირანული გაზი ევროპაში საქართველოს გავლით კითხულობს გაზეთი რეზონანსი, რომლის თანახმად თეირანსა და დასავლეთ შორის ურთიერთობის ერთგვარი დათბობის ფონზე აქტიურად განიხილება ირანისთვის სანქციების შერბილების და იქიდან ბუნებრივი აირის ექსპორტის საკითხი, რაც რუსულ გაზზე ევროპის დამოკიდებულებას შეასუსტებს. მარშრუტი კი ასეთია რეზონანსის თანახმად: ირანი, სომხეთი, საქართველო, თურქეთი და ბოლოს ევროპა. აქვე გაზეთ რეზონანსში წაიკითხავთ ინტერვიუს ექსპერტ ხათუნ ალაგაზიძესთან, რომელიც ფიქრობს, რომ არჩევნებში ოცნება კი არ გამოიმარჯვებს, ოპოზიცია დამარცხდება, მისი აზრით ხელისუფლებას აბსოლუტურად არაფერში სჭირდება. არც ისეთი გაბერილი სიები, არც ერთპარტიული კომისიები. ამაზე საუბარი ახლაც არის და არჩევნების შემდეგ კიდევ უფრო იქნებაო, ფიქრობს ლაგაზიძე, ხელისუფლება რომ გონივრულად მოქმედებდეს, ორივეზე უარს იტყვიო და რეალური სიტუაცია ისეთია, რომ ის არჩევნებს მაინც იგებს. სხვა თემაა ხათუნ ალაგაზიძის აზრით, რომ ისინი სამომავლო მომავალი საპარლამენტო არჩევნების გასაყალბებლად ემზადებიან და ამ ტიპის სიებით და კომისიებით ამას საფუძვალს აქვე უყრიან. ეს არის ხათუნ ალაგაზიძე გაზეთ რეზონანსში. გაზეთი ვერსია გთავაზობთ ექსკლუზივს ინტერვიუს კერძოდ ეროსიკი წმარიშვილთან, რუსთავი არის ერთ-ერთ დამფუძნებელთან და მერობის, რუსთავის მერობის კანდიდატთან. ხალხი კრიტიკულ ცვლილებებს რამდენად გამართლებულია, აი ამ გაზეთში კითხულ დასმულებში კითხვა, რამდენად გამართლებულია წინასაარჩევნო ყველაზე რეიტინგულ ტელევიზიასთან დაპირისპირება, რა მოხდა 2001 წელს სინამდვილეში, რა პარალელების გავლება შეიძლება 13 წლის წინანდელ მოვლენებსა და დღევანდელ დაძაბულობას შორის. სწორედ აი ამ თემებზე შეგიძლია წაიკითხოთ ინტერვიუ ეროსი კიცმარიშვილთან. იგი ფიქრობს, რომ გულწრფელად გეუბნებით, ეს არის ციტატა მისი ინტერვიუდან, დღეს რაც ხდება, ბომბის აფეთქება არ არის, ეს არის პატარ-პატარა ჩხუბი ორივე მხრიდან, ქარიშხალი ჭიქაში, დღეს საქართველოში მასშტაბური არაფერი ხდებაო, ასე ფიქრობს ეროსი კიცმარიშვილი. გაზეთი ახალი თაობა, რატომ დატოვა ნინო შუბლაძემ რუსთავი ორი, საფრანგეთის პირ პრეზიდენტ თბილისის აეროპორტში წითელი ხალი ჩავერ დაახვედრეს, მამუკა გიორგაძე ღარიბაშვილის დასუსტება ივანიშვილის ინტერესებშია და სხვა. ეს არის გაზეთი ახალი თაობა და გოლოს გაზეთი ალია. რა მოსთხოვა ივანიშვილმა მეფე იაკოპს და რა სწובה უყובה ალიას შინაგან საქმეთა მოსმენების ერთ-ერთი ყოფილი ხელმძღვანელი? ეს არის ალიას სტატიები.
დიდი მადლობა ნონა ნონამჭედლიშვილმა გადახედა პრესას. მანვე გაგვაცნო დღეს ახალი ამბები. თქვენ ორი საათის განმავლობაში ისმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დიდი სტუდიაში თქვენთვის ნონა მჭედლიშვილი და ნინო თარხნიშვილი უმუშავებდით. ოპერატორის პულთან გოჩალეჟავა გახდათ.